Viimeinen kerta siis ennen kesätaukkoa. Mä mietin jo pitkään, että koska me lopetettiin Filippiläiskirjeen saarnasarja 11-12 kertaa viime viikolla vai viikko ennen. Ja nyt on mahdollisuus tavallaan semmoiseen yhteen sanomaan. Ja mä päädyin ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Ensimmäinen luku alkaa jakeesta 4 ja se luku loppuu. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää sinne. Ensimmäinen Johannes 1.4 eteenpäin. Ja kohta se selviää, miksi mä sinne päädyin. Tämä ei ole helppo sanoma, mutta minä olen vakuuttunut, että se on hyvä meille. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, 4. jae eteenpäin. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole pimeyttä minkäänlaista. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Jos me valkeudessa, valossa vaellamme niin kuin hän on valkeus, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itseämme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettei me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, rakkaat lapseni, tämä minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja isän luona Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovittaja, propitiaatio, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailma. Isä, sinä olet antanut tämän hetken meille, niin kuin sinä annoit Esralle tehtäväksi selittää sanaa selvästi. Mitä se tarkoittaa ja sen kautta, että me opitaan näkemään sinut. Herra, minun rukous on, että jokaisen meistä sydän muuttuisi seuraavan 30 minuutin aikana ja jotakin tapahtuisi jossakin meidän sisilmässä, mitä ei ole vielä ikinä tapahtunut. Herra, me pyydetään, että sinä puhut meidän niihin elämäntilanteisiin, jossa me olemme jokainen meistä. Totuutta, armoa ja niin, että se kääntyy sinun kunniaksi ja meidän iloksi ja rakennukseksi. Jeesuksen nimessä, amen. Minä tykkään siivouspäivästä, sen siivouspäivän jälkeisestä ajasta. Kun kaikki on siivottu ja voi istua sohvalle ja ottaa vaikka kylmän laittikokikseen ja oikein tuntee, että ilma on puhdas. Ja koko asunto on puhdas. Ja siinä voi rentoutua. Siihen on mennyt monia tuntia siihen siivoukseen, mutta sen jälkeen olo on erittäin hyvä. Mutta siitä siivouksesta minä en tykkää ollenkaan. En pätkääkään. Siis ruveta viemään mattoja pois, tamppaamaan niitä, imuroimaan, pyyhkimään pölyjä. Koska se on likasta puuhaa, väsyttävää puuhaa, ja siinä näkee, miten se kämppä on niin likainen. Sitten kun mietin, että milloin meillä siivotaan, niin, ja melkein kaikissa perheissä siivotaan silloin, kun on valosaa. Pimeällä olisi aika tyhmä siivota, koska silloin ei näkisi, että missä se lika on. Täytyy valosan aikana siivota. Ja mieluummin, että ulkona on hyvä keli, että voi vietä matot ulos. Silloinhan me siivotaan. Me on puhuttu paljon, varsinkin minun saarnojen aikana tai saarnoissa, että Jumalan perimmäinen tarkoitus on kunnioittaa ja kirkastaa itseään ja meidän perimmäinen tarkoitus on sama ja nauttia hänen olemassaolosta. Ja sitten kun minä kuuntelen meitä, meidän keskusteluita ja itseäänkin heijastan joskus, niin se kysymys meidän keskustelussa tulee usein, että missä se ilo sitten on? Minä tiedän, nähdään se Raamatusta, että näin se pitäisi olla, mutta silti ei oikein tunnu miltään. Ja tämä on minun omakin kokemus usein. Joten tämä teksti puhuu ilossa syvenemistä. Se jae 4 sanoi, me kirjoitamme, että teidän ilomme oli täydellisin. Eli tämä menee siihen samaan teemaan. Siihen Westminsterin katekismuksen ensimmäiseen kysymykseen, siihen samaan teemaan. Mutta toinen asia, joka on totta yhtä aikaa, että Jumala on suvereeni kaikessa suhteessa. Toinen asia, mikä on totta, jota me ei ole puhuttu yhtä paljon, josta minä puhun tänään, on, että meillä jokaisella ihmisellä on vastuu Jumalan edessä omasta elämästä. Ja nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa toisiinsa. Sekin me nähdään kohta. Mutta ne molemmat ovat totta. Ja tänään keskityn siihen meidän vastuuseen. Ja siitä otan merkittävän asian tekstin tästä meidän vastuumme meidän omasta synnistämme. Koska minä olen vakuuttunut, tullut siihen päätelmään, ennen kuin me otamme vastuun omasta elämästämme ja synnistämme. Me emme voi tehdä parannusta. Ja ennen kuin me teemme parannusta, meidän elämämme ei muutu ollenkaan. Ennen kuin me teemme parannusta, meidän elämämme ei pysty muuttumaan. Ja ennen kuin me voidaan tehdä parannusta, meidän täytyy ottaa vastuu itsestämme ja meidän elämästämme. Ja sillä hetkellä Jumala muuttaa meitä. Jumala vaikuttaa tämän kaiken, ja minua rukoilla, että se vähän vaikuttaa juuri meidän elämässä sen juuri tänään jossakin määrin. Eli hän kirjoittaa koko kirjeen, että meidän ilomme tulisi täydellisemmäksi. Ja sitten hän kertoo, mitenkä on yksi merkittävä tapa, että meidän ilomme tulee täydellisemmäksi. Hän aloittaa, tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet Jeesukselta, jonka teille julistamme, saarnaamme. Jumala on valo, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Hän aloittaa, jälleen huomaatko, Jumalan luonteen piirteistä. Hän sanoo, Jumala on valkeus. Ja alkuvielessä vielä sanoo sitten oikein intensiivisesti, hänessä ei ole pimeyttä, ei sitten minkäänlaista pimeyttä. Hän olisi voinut sanoa, hän on totuus, koska hän sanoo jakeessa 6. Meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaelman pimeydessä me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Ja totuus on Jumala. Hän olisi voinut sanoa, että Jumala on totuus ja hänessä ei ole mitään väärää. Mutta hän sanoikin, hän on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jumala on valkeus ja valkeudessa on ilo, vapaus ja toivo. Sen tähden hän pikku lapsi tykkää, niin kuin Timothy tykkää, pistää, joka yö pitää olla yölamppu, koska muuten tulee pelkotila. Se valo tuo jotakin. Iso mies voi olla käydä armeijassa, muistan joskus, ja olla yövartiossa. Ja tulee siis hyvä, ettei kuset housuun, kun on yövartiossa ja näkee jotain liikkeitä siellä. Vaikka ei siellä mitään ole, niin rupeaa ajattelemaan, että siellä jotakin on. Pimeys on jotakin, jossa tulee ääretön pelko. Ja valo on, missä on ilo ja vapaus ja toivo. Hän sanoo, Jumala on valo. Sen takia me suomalaiset tykkäämme valon ajasta, juhannuksesta. Koska silloin on valoissa, silloin on kiva olla. Mieli on virkeämpi kuin talvella. Minä pyydän joskus meidän poikia sanomaan, että katsokaa missä on aurinko. Eihän kukaan ihminen edes pysty katsomaan aurinkoa, se on niin kirkas. Mutta se on juuri se pointti. Ja sitten sanoo, että Jumala on tuon puhumalla tehnyt tuon aurinko. Miten paljon kirkkaampi on Jumala kuin aurinko, jota me emme edes pysty, ei pystytä katsomaan. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään salattua agendaa. Siinä ei ole kaikki, mitä hän on se standardi, se valon standardi. Ja sitten hän jatkaa tätä argumenttia, jossa nyt tulee tämä sanoma. Meidän tulee elää tässä valossa. Ja hän puhuu kristityille. Hän sanoo, me sanomme, että meillä on yhteys, jos sanomme hänen kanssaan, meillä on yhteys, mutta vaellamme pimeydessä, me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeus, meillä on yhteys keskenämme, Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos sanomme, meillä ei ole syntiä, me eksytämme itseämme ja totuus ei ole meissä. Jos tunnustamme syntymä, hän on uskollinen vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että meillä on syntiä tehneet, teemme Jumalasta valehtelijan. Ja hänen sanansa ei ole meissä. Meidän tulee elää tässä valossa. Miten me elämme valossa? Tämä on paradoksaalista. Ihminen tulee elämään valossa niin, että hän tunnustaa oman pahuutensa ja syntisyytensä. Joka on täysin paradoksaalista. Hän elää silloin valossa, kun hän tekee parannusta ja uskoo Kristukseen jatkuvasti. Hän elää silloin valossa, kun hän tulee kerta toisensa jälkeen kertomaan, että hän ei ole sellainen kuin Jumala vaatii hänen olevan. Niin kuin Martin Luther aloittaa 95 teesiä, hän sanoo, hän aloittaa ne 95 teesiä 500 vuotta sitten. Herramme, mestarimme Jeesus Kristus sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Hän tahtoo, että uskovaisin koko elämä on parannuksen tekemistä. Me ajatellaan, että uskovan elämä on se, että hän puuhailee mitä hän haluaa, koska hän se on niin nuhteeton, että hänen ei ikinä tarvitse tunnustaa syntejä. Se on juuri toisinpäin. Hän tulee valoon oppimaan siitä valosta, joka on pelastanut hänet. Ja kun hän tulee siihen valoon, hän syntinsä nähdään paremmin. Mikä estää meitä tunnustamasta syntiä? Ylpeä varmuus itsestä ja ylpeä oma vanhurskaus. Me emme ajattele itseämme itse asiassa ylpeäksi ihmeeksi, enkä pahoiksi, joten me emme ota vastuuta meidän synneistä, jota ei ole mitään tunnustettavaa. Sitten me joskus turhaudutaan, että minä aina lipsahan siihen samaan syntiin. Onko kukaan ajattelut sillä tavalla? Miten mä aina sinne samaan syntiin lipsahdun? Tiedättekö, mikä vaara siinäkin on? Miten me vastaamme siihen? Me ajatellaan, että meissä itsessämme on kyky vastustaa sitä syntiä, johonka me joskus lipsahdetaan. Meissä itsessämme ei ole edes voimaa vastustaa sitä kykyä. Mutta me uskottelemme itsellemme, että me ollaan niin hyviä, että me voidaan vastustaa jopa sitä kiusausta itsessämme. Sekin on itse asiassa liika varmuutta itsestämme. Teemme pyhittymisen meidän omaksi työmme. Meillä on taipumus siihen. Ja se on äärettömän turhauttavaa juuri löytää itsensä niistä samoista asioista kerta toisensa jälkeen. Ja ihminen rupeekin katsomaan itseensä ja ponnistelemaan omin voimin. Ja sitä varmemmin hän löytää koko ajan siitä samasta. Meidän synnillisyys on niin paha, että kun me teemme syntiä, niin me vastaamme siihen omaan synnin tekoommekin vielä synnillä. Minä kerron 10 eri tapaa, miten me tehdään. Kuuntele tarkasti. Me minimoimme syntiä ensimmäinen. Me ajatellaan, kun me tehdään jotain väärin, ei se nyt ollut niin paha. Me vertaamme toisiimme sitä ja ajatellaan, no toi kaveri tekee suuremman synnin kuin minä ja minä minimoin omaa syntiä. Me emme kutsu sitä omaa syntiä synniksi. Ja synnin minimointi johtaa pelastuksen ilon puuttumiseen pelastusvarmuuden puuttumiseen ja itse asiassa se pilkkaa Kristusta. Ei ole olemassa anteeksi antamusta ja vapautta ilman parannuksen tekoa, mutta kun me minimoimme syntiä, että ei se ole niin paha, me itse asiassamme ei voita, me vältetään se parannuksen teko, joka johtaisi vapauteen ja iloon meidän kokemuksessa. Toinen asia. Meidän omat hyvät tekomme peittävät meidät omat pahat tekomme. Me ajatellaan, että me on tehty hyviä asioita. Ja sitten tuo pieni valkoinen valhe, no ei se nyt ole niin vaarallinen, koska elinhän mä tämän päivän kuitenkin aika hyvin. Huomaatko, miten me uskotellaan itsessämme, että meidän hyvät tekomme on jollain tavalla palassissa, niin kuin huolta, joka on moralisointia. Ja tietyllä lailla sitä synnin minimointia myöskin. Jotkut meistä kolmantena vetoaa Jumalan suverineisuuteen ottamatta vastuuta omasta synnillisyydestä. Tommin teksti ja alkupuhe oli erinomainen. Jumalan kädessä ovat kaikki asiat. Mitään ei tapahdu ilman hänen lupaa. Mutta Jumala armahtakoon meistä ikinä käyttämättä sitä lisenssinä synnin tekemiseen. Ja kuitenkin jotkut meistä saattaa ajatella, no se oli jotenkin Jumalan tahto. Jumalan moraalinen tahto ei ole, että me ikinä valehdellaan, että me oltaisiin ikinä katkeria, me oltaisiin ikinä kiittämättömiä, me oltaisiin ikinä antaaksiaan. Se ei ole Jumalan moraalinen tahto. Neljäs kohta, miten me vastataan meidän omaan syntiimme. Me piilotetaan syntejä. Kuka ikinä tehnyt tätä? Miten me toimitaan, kun meillä on paineita? Mitä me paineen alla, mitä me tehdään? Toiset meistä syö salaa. Tuntuu, että ei siinä ole mitään. Meillä jonnekin mennään. Vaikka syönti ei ole ollenkaan paha, mutta me jollain tavalla se pitää tehdä salassa. Me saadaan siitä joku se. Se on meidän Jumalamme sillä hetkellä. Jotkut lähtee kaljalle salaa. Jotkut lähtee katsomaan pornoa salaa, jotkut lähtee ajattelemaan mielensä mukaan, lähtee oikein mieleistä ja ajattelemaan toisista ihmisistä pahaa ja oikein rypemään siellä. Jotkut menee itse sääliin, antaa valtaa kiittämättömyydelle ja katkeruudelle, anteeksi antamattomuudelle. Eri tavalla, meistä toimii eri tavalla, mutta se ongelma on sama. Me piilotamme sitä, itse asiassa sitä meidän omaa syntiämme, emmekä ota sitä vastuusta. Ja kun me pimitämme omaa syntiä, synti saa lisää valtaa. Näin syntihän toimii niin. Sanalaskut 28 sanoo, joka rikkomuksensa sanaa se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Onnenilleen se ihminen, joka aina aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankee. Viides kohta, mitä me teemme synnille. Me syyllistämme muita meidän omasta synnistä. Lapset on tosi hyviä tässä. Toinen poika repii autoa toisen kädestä ja huutaa, anna mulle. Ja isä tulee, että eikö me ole sovittu, että ei revitä autoa toisen kädestä. Ja sitten hän vastaa, niin mutta kun se otti minun värityskirjan. Eli koska sinun veli varasti sulta värityskirjan, niin se antoi sulle nyt oikean repiä autokädestä. Syyllistää toista omasta synnistä. No lapset on helppoja esimerkkejä, mutta aikuiset me toimitaan juuri samalla tavalla. Itse asiassa me toimitaan todella usein näin. Me ei myönnetä sitä omaa vastuuta siinä. Me ei sanota, niin se oli minun virhe, että minä rupean toiselta ottamaan autoa kädestä. Se on minun virhe. Se on synti Jumalan edessä. Aatami, ketä Aatami syytti? Muistatte, kun Jumala tulee Aatami? Eeva. Ja ketä Eeva syytti? Saatana. Synnillinen ihminen toimii juuri näin. Minä teen virheen. Hän etsii ensimmäisenä, ketä minä voin syyttää. Kuudentena. Me oikeutamme meidän oman syntimme. Kuka ikinä teistä sanonut tällä tavalla? No, mä toimin sillä tavalla sinä päivänä, koska mulla oli huono päivä. Mulla oli migreeni. Sen takia mä rupesin sulle huutamaan. Ahaa, mikäs kirjassa oli Raamatussa, joka Jeesus sanoi, että niin silloin kun sulla on migreeni, niin sinä saat tehdä syntiä. Ja sitten kun mä tällä tavalla sanon joku toisena, niin mutta et sä voi olla noin kova itsellesi. Sitten me vielä oikeutetaan se toinenkin ihmisen synti. Mulla oli huono päivä, tai mulla oli vatsatauti, tai mä en ollut syönyt pitkään aikaan, sen takia mä olin niin semmoisella tuulella ja vatten. Me oikeutamme se synti, joka me teemme, me sanomme, ei se itse asiassa niin synti ole. Ja ongelma on se, sitten me ihmettelemme, että kun meillä ei ole pelastuksen iloa, eikä pelastuksen varmuutta, eikä me muutu mikään elämässä. Se meidän ongelmamme on, että me emme myönnä sitä omaa syntiämme. Hetkellä, kun me jätämme nämä tekosyyt ja sanomme, väärin, se oli minulta väärin tehdä, Pyhän Jumalan edessä ja minun lähimmäiselle. Juuri silloin meidän elämämme vapautuu. Se on paradoksia, mutta näin se on. Seitsemäs. Jotkut meistä enemmän tai vähemmän tekee tätä. Me panemme oman rikkinäisyytemme toisten piikkiin. Emme ota vastuuta itsestä omasta elämästä. Se, että minä teen syntiä, on toisten vika. Miten se toteutuu? Minä olen tällainen kuin minä olen, koska minun äiti kasvatti tällaiseksi. Onko kukaan ikinä sanonut tällä tavalla tai kuullut sanottu? Et sinä voi minua muuttaa, mä oon tämmönen kuin mä olen. Mä oon tämmönen vihainen ihminen, ei tälle voi mitään. Se on, kun minun äitikin oli aina vihainen. Eli se on nyt äidin syy, että sinä teet syntiä. Huomatko itse usein, että ajatellaan näin. On ihan oikein ymmärtää meidän taustamme, mistä me tullaan. On aivan oikein tietää, että me ollaan rikkinäisiä ihmisiä ja meidän vanhemmat on rikkinäisiä ihmisiä. Kaikki ihmiset on rikkinäisiä. Ja hyvä tuntea meidän lapsuutemme. Mutta jos se ei lopulta johda siihen, että me otamme vastuun niistä meidän omista virheistä, meidän oma elämämme ei ikinä muutu. Me syytämme loppu iämme muita ihmisiä. Ja semmoisen ihmisten keurassa on tosi kiva olla, jotka on aina vaan katkeria toisille. Meillä on taipumus toisten piikkiä meidän omaa rikkinäisyytemme. Emme ota vastuuta siitä, että itse asiassa minä olen tehnyt vääriä valintoja elämässä. Oliko minun äiti tai isä täydellinen? Ei todellakaan. Onko avioero jättänyt minun merkit? Totta kai se on jättänyt. Ja se on. Mutta se ei ole minun vastuuni. Mä en voi ottaa vastuuta heidän elämästä, mutta minä voin ottaa vastuun ja minun pitää ottaa omasta elämästä. Ja vastuulla tarkoittaa sitä myöntää, missä minä olen virhe. Jos minä teen syntiä, se ei ole ikinä sinun vika. Jos minä tuun tänne, että ei minusta nyt ole tänne kiva tulla teidän seuraajan, nyt minä olen vaan vihainen täällä. Se ei ole teidän vika, jos minä teen syntiä, eikä toisinpäin. Koska Jeesus Kristus, eli täydellisen elämän, hän ei ikinä tehnyt syntiä. Ja hän oli rikkinäisten ihmisten seurassa. Kahdeksas kohta. Me syyllistämme olosuhteita meidän synnistämme. Sinäkin toimisit näin, jos sinulle olisi tapahtunut samat asiat, jotka minulle on tapahtunut. Kyllä sinäkin tekisit näitä virheitä, jos sinulle olisi tapahtunut. tai hän teki minut niin vihaiseksi. Me ajattelemme, että on olosuhteiden vika, että me olemme anteeksi antamattomia. On olosuhteiden vika, että minä otan lähimmäistä huomioon. On olosuhteiden vika, että minä rakastan minun siskoa tai veljiä. Väärin. Ja sitten me ihmettelemme, miksi meillä ei ole pelastuksen iloa tai varmuutta. Ja mikä ei muutu elämässä. Muistakaa, mikä Johanneksen pointti täällä on. Tulkaa valkeuteen tunnustamaan syntin. Ja hän puhdistaa meidät. Ja hän kirjoittaa tämän, että meillä olisi suurempi ilo. Ja hän sanoo, kun me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanherus antaa hänne anteeksi. Pointti on johdattaa meidät suurempaan vapauteen. Ei nyt syyllistä teitä tällä saarnalla. 9. kohta. Syytämme saatanaa omista synneistämme. Kuka on tehnyt ikinä tätä tai kuullut? Nyt se saatana taas tuli sen ja sen. Se on saatana ovelia juonia. Totta. Saatana on todellinen, jos teistä kukaan ei tiedä. Ja hän valehtelee, pukeutuu valon enkeliksi. Ja hän tulee meidän korvaamme kuiskuttelemaan kaikenlaista. Ennen minä olen skeptinen tämmöisen jutulle, enää en. Hän on todellinen ja demonit on todellisia. Mutta! Hän ei tee syntiä meidän puolestamme. Minä olen vastuussa minun tekemisistä. Saatana ei ole vastuussa minun tekemisistä. Jeesus ei tehnyt syntiä, vaikka saatana kiusoitteli häntä. Sitten kun sanoo tälleen, niin sanoo, niin mutta eihän me mitään Jeesuksia kaikki on. Me ollaan vaan ihmisiä. Ja silloin me taas oikeutamme itsemme synnintekoon. Ja Jumala haluaisi, että niin joo, murtunutta mieltä. Hän, se on meidän Jumalan palveluksemme, eikä niin, murtunut mieltä. On totta, että saatana on todellinen, mutta meidän syntimme, jolla saatana meitä kiusaa, on meidän. Jumala haluaa kasvattaa meitä kuuliaisuudessa, jossa minä otan vastuun minun omasta elämästä. 10. Tämä oikein tuli kotiin mulle. Me olemme pahoillemme synnin seurauksista enemmän kuin synnistä. Minä kyllä haluan muuttaa avioliittoni paremmaksi tai ystävyyteni paremmaksi, mutta mä haluan olla huomaamatta sen synnin, joka aiheuttaa sen. Mä oon kyllä hyvin kärkäs, että asiat muuttuisi. Koska ne seuraukset on ikäviä. Mutta katso sitä peilitysten, että mitä minä teen nyt tässä väärin. Ja myöntää se. Me ei pystytä itsemme edes muuttamaan. Se on tämä pointti. Me ei pystytä itsemme muuttamaan. Mitään muuta kuin myöntämään se. Minusta ette saa hyvää self-help preacher. Kukaan ei pysty itseään muuttamaan. Muuta kuin myöntämään sen. Jotta me voimme tappaa synnin meissä, jota Uusi testamentti muuten käskee koko ajan. Tappakaa. Pistäkää kuolleeksi synti teille. Meidän täytyy ensin olla rehellinen siitä. Jumalan edessä rehellinen. Ja sen täytyy olla meidän täytyy olla väkivaltainen synnin kanssa. Jeesus ja Paavali käyttää väkivaltaista sanastoa, miten pistää synti kuriin. Synnin tunnustamisen kieltäminen elämässä johdattaa meidät kävelemään siellä pimeydessä. Ja yhteys Jumalaan katoaa. Ilo katoaa Toivo katoaa, vapaus katoaa ja yhteys muihin kristittyihin katoaa. Koska jokainen meistä tietää sen, että ei ole kiva tulla kristittyjen yhteyteen silloin, kun on tunnustumatonta, mistä tietää syntiä. Ja meillä kaikilla on koko ajan. Mutta mikä on meidän sydämen asenne? Vai piilottelemmeko sen? Vähemmekö? Minimoimmeko sitä? Miten meidän sitten pitäisi Johanneksen mukaan tehdä se? Ja sanoo, tulkaa valkeutta. Älkää salaikot syntejä. Miten saa seurakunnasta todella hyvän, uskonnollisen, vanhurskaan yhteyden? On, että saarnaa sanaa ja haukkuu muita ihmisiä, kuinka synnillisiä ne on. Ja ikinä ei tunnusta syntejä toinen toisen. Ja Johannes sanoi, että miten yhteys kasvaa toinen toisiinsa, hän sanoi. Kun te tunnustatte syntejä toisiin. Nyt joillekin meille tulee mieleen, mutta siinä on vaara se, jos minä kerron teille nyt, että joskus minä koroitan ääntäni minun vaimoani kohtaan ja se on väärin. Niin siinä on vaara se, minä ajattelin, että menettiköhän te nyt kertomaan sen jollekin. Ja minä rupean laskiskelemaan. So what? Tiedättekö mikä se minun ongelma on? Minä itse asiassa olen enemmän pelokas minun omasta maineesta kuin synnistä Jumalaa kohtaan. Sekin onko muuten, sen voi sisältää tuohon listalle. Minun oma maineeni on tärkeämpi kuin synti pyhää Jumalaa kohtaan. Ja synti on hyvin vakava asia. Se on niin vakava asia, että se vei Jumalan pojan ristiin. Giljotiiniin. Johannes, joka on kirjoittanut Johanneksen kirjeet. Muistatte Johannes 3.16? Muistatteko 3.17 ja 18? Tämä on ihan hyvä testi. Kaikki tietää 3.16 ja 3.17. Niin on Jumala maailmaa rakastettu, että hän antaa ainokaisen poikansa yksikään, joka hänen uskoon hukkusi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo hänestä ei tuomita, joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän on uskonut Jumalan ainokaiseen poikaan. Tämä on tuomio. Kuuntele. Valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä hänen tekonsa olivat pahat. Mä oon joutunut keskustelumaan, tai päässyt. Tarviiko ihmisen tehdä parannusta tullakseen uskoon? Onko parannuksen teko ja uskoaminen eri asia vai miten ne liittyy toisiinsa? Ne ovat kolikon kaksi puolta, jotta ihminen ei voi olla kristitty, jollei hän ei ole tehnyt parannusta ja tee parannusta ja usko Kristukseen. Koska tehdä parannus on se, että minä luotan nyt tähän asioihin. Minun omaan maineeseen ja yhtäkkiä minä luotenkin Kristukseen. Totta kai minulla on ongelmia, koska me olemme koko ajan syntisiä, koko ajan vanhurskaita, niin kuin Roomalais 7 sanoo. Mutta nyt minä luotan Kristukseen. Ja sitten minä tulen takaisin luottamaan siihen. Ja tämmöinen kristityn elämä on. Mutta jos, ja Jumala haluaa muuttaa meitä, tämä ei ole epätoivon sanoma, tämä on toivon sanoma. Se muutos tapahtuu kipeimän kautta. Ja se kipeys on, että se siivouspäiviä pitää. Ja se pöly, kun se tuodaan valoon, niin se näyttää disgusting. Pahalta. Se tekee kipeää, kun itse huomaa. Joo, minä uskon Jumalan suvereenisuuteen, mutta silti minä kontrolloin joka asia. Tai minä uskon, että Jumalan vanhurskauttaa yksin uskosta. Miksi minä yritän vakuutella minun ystäville ja teille koko ajan, miten hyvä minä olen? Jos Jumala vanhurskauttaa minut, miksi minun pitää... Nyt puhutaan teologisesti pyhityksestä, joka tekee kipeätä. Jumala haluaa muuttaa meitä. Synti on kuin home. Kun sen tuo valoon, se rupeaa kuivumaan. Mutta kun sen pitää pimeydessä, se kasvaa. Ja yhteys Jumalaan, pelastuksen iloon, pelastusvarmuuteen, kuivuu. Seurakunta ja toisiin ihmisiin. Johannes kirjoittaa meille kaikille. Että jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen vanhus, koska hän antaa meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista väärästä. Nyt, mutta eikö Jeesuksen Kristuksen anteeksianto ole tapahtunut ristillä kaikkien omien kansansa, omien valittujensa puolesta jo? On. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Paras analogia, jonka minä olen lukenut tästä ja minusta käy se, että joka kerta, kun me teemme syntiä, me teemme päivittäin. Jeesus Kristus on meidän puolustaja. Hän on puolustaja isän edessä. Ja yksi tuossa. Minä kirjoitan, että te ette syntiä tekisi. Jos joku tekee, tekeekin. Syntiä. Meillä on puolustaja. Se sama on se parakleittos-sana, jota käytetään pyhässä hengessä, Johannes 16. Mielenkiintoista. Kristus on tässä se puolustaja. Vieläkin. Joka on vanhurskas. Paras analogia, jonka minä ymmärrän tämän, on, että kun me teemme syntiä ja meitä syytetään, Jeesus Kristus näyttää tuomarille isälleen pitkä perjantain kruunua ja ristiä ja sanoo kerta toisensa jälkeen. Jere kuuluu minulle näistä synnistä. Nämäkin synnit ovat maksettu. Hän puolustaa meitä. Hän on meidän lakimies kerta toisensa jälkeen. Kerta toisensa jälkeen. Joten mikä antaa meille voiman tehdä parannusta ja tunnustaa syntimme, on tietää, että Jeesus on meidän puolustaja, meidän vanhurskaus, meidän sovitus, syntien anteeksi anta, puhdistaja ja uskollinen. Kaikki nämä suoraan tästä tekstistä. Johannes 3.36 sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Koska, hän sanoo jaeskeessa 2, hän, Kristus, on meidän syntiemme sovitus. Se on se sama sana, propitiation, josta joskus on puhuttu roomalaiskirjeen 3. Ja mikä on tämä sovitus? No se Johannes kertoo 40 kirjeessä, 1 Johannes 40, kuuntelkaa tai katsokaa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän, Jumala, rakasti meidät ja lähetti poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Propitiation. Eli Jumalan viha siirretään pois. Jeesus Kristus on siirtänyt niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Ja hän on se vihan sovittaja ja lepyttäjä. Ja nyt vieläkin hän on meidän asianajajamme pyhän tuomarin edessä kerta toisensa jälkeen. Ja koska näin on, meillä on vapaus tulla valoon ilman pelkoa, että meidät tullaan tuomitsemaan. Tässä on se hyvät uutiset. Me emme enää elää elämäämme pimeydessä peläten, mitenköhän tässä hommassa käy. Vaan muutos, kristityn kasvu tapahtuu, että me tulemme valoon, me tunnustamme syntimme. Niin kipeältä kuin se tuntuu, Ja juuri silloin tapahtuu muutosta. Milloin sinä tunnustit synnisi Jumalan? Ei vain monotonisesti, niin kuin meillä kaikki käännet luterilaisessa kirkossa synnin tunnustus. Se on hyvä. Mutta se on ongelma, kun se menettää sen voiman, siihen se tulee uskonnollinen rituaali. Vaan nimeää. Käy petiin 10 ja miettii. Hetkinen. Joo, pieleen meni pahasti. Asenne oli todella. Lähimmäisen rakkaudesta ei tietoa. Sanat, rakensiko ne toista, valtiko ne toisen huomioon? Olisiko mulla ollut mahdollisuus ottaa toinen huomioon vai? Ole rehellinen. Ja sano, koska meillä on vapaus ja valkeus. Ja Jaakobin kirja sanoo, että tunnustakaa syntiä toinen toisille. Kaikki tietää tämän. Kaikki on varmasti kokenut tämän. Jos et ole kokenut, suosittelen. Kun kertoo toiselle ihmiselle, jotakin tapahtuu sisimmän. Näin se vaan on. Mä en tiedä, miksi se on näin. Sitä voisi miettiä. Näin se vaan on. Ja koska se on Jaakobin kirjassa, Jaakobkin tiesi sen. Se on hyvä meille. Ja Johanneksen mukaan silloin tapahtuu muuten yhteyttä. Ja kaikki tietää senkin, jotka on tunnustettu. Sillä hetkellä, kun jakaa, niin yhtä äkkiä syntyykin veljesyhteyttä. Tai sisaryhteyttä. Niin kauan, ei välttämättä mitään ongelmia, mutta yhteys ei ole niin tiivis kuin voisi olla. Tarvitseeko syntiä tunnistaa kaikille ihmisille? Ei. Ei se ole se pointti. Tarviiko niistä tulla tänne pulpettiin sunut? Ei. Ei se ollut tämä saarnan pointti. Tämä saarnan pointti oli siis se, kuinka kasvaa siinä ilossa, johon meidät on tarkoitettu, joka on elämän tarkoitus. Johanneksen kirjeen mukaan se on nimenomaan rehellisyys omaa syntisyyttä vastaan. Sen tunnustaminen, siitä parannuksesta tekeminen, ja luottaminen, että Kristus on minun vanhurskaus. Hän on minun propitiation. Hän on uskollinen. Hän antaa asyntejä anteeksi. Ja me voimme oppia kulkemaan siinä valossa enemmän ja enemmän. Tämä ei tule luonnollisesti kellekään ihmiselle. Mutta se on hyvin. Jumala toimii siinä tilanteessa. Minä olen tämänkin huomannut. Jos olen muutaman kerran joutunut myöntämään omille lapsilleni ja pyytämään anteeksi. Se on hyvin nöyryyttävä tilanne. Mutta se on hyvin. Jumala ilmestyy siihen tilanteeseen. Tai aviopuolison kanssa joutuu niihin keskusteluihin. Tai ystävän kanssa. Kannattaa oppia tunnustamaan syntiä Jumalalle ja toiselle ihmiselle. Työnantajalle saattaa joku meistä joutua syntymään. Se on tehty häntä viitettä. Vai onko meidän oma maineempi tärkeämpi kuin se? Ja kannattaa kysyä toisilta ihmisiltä. Tämäkin voi olla kipeä. Kun näet jotakin minun elämässä, niin voisitko tulla kertomaan siitä? Tai kysyä. Sanoa, että, tai kysyä toiselta ihmiseltä, mikä on se kysymys, jota sinä et halua minun kysyttää? Tiedätkö? Ymmärsit. Mikä on se salaisuus, jota tiedostamattomana tai tiedostaen me tehdään omassa elämässä? Eikö me tehdä aina sitä tiedostaen? Se on Jumalan hyvyyttä. It's your kindness, Lord, that leads us into repentance. Eikö niin? Se Jumalan hyvyys johdattaa meidät parannuksia. Hän on niin armolias, että hän näyttää meille synnin, koska hän haluaa muuttaa meitä enemmän kulkemaan vapaudessa. Tämä on hyvä sanoa.
Tämä on ilon sanoma, jossa me kaikki halutaan kasvaa siinä. Ei ole ihmistä maailmassa, joka ei etsi omaa iloa. Ja se löytyy tästä valosta Kristuksesta, jotka tulevat hänen luokseen. Ja että he tulevat hänen luokseen, jotakin täytyy tapahtua ensin. Joten kasvakaamme tämän kesän aikana tässä ilossa näin. Ja piinallisen hyvää, niin kuin monet kristillisen kasvun. Monet kristillisen kasvun askeleet ovat. Isä, me myönnetään, sinä olet ainoastaan tunne meidän sydämet, sinä olet luonut ne, sinä tiedät mitä siellä on. Ja me kiitetään siitä, että sinä teet työtä ja paljastat mitä siellä on. Monet ovat ne virheet, mutta me kiitetään sinun uskollisuudesta. Kiitos, että sinä olet meidän syntiemme sovittaja. Sinä, Jeesus Kristus, sinä olet meidän auttaja, meidän lakimies. Kiitos, Jeesus, että sinä rukoilet sinun omien ihmistesi puolesta, kun me ei tiedetä, kuinka rukoilla. Herra, teet sitä työtä meidän sydämessä, että me voidaan olla rehellisiä itsemme kanssa, että me petää itseämme, niin kuin Johannes kirjoittaa. Me petäämme niin usein itseämme. Ja sitten me petäämme muita. Auta meitä, Herra, siinä, koska me haluamme suurempaa iloa. Ja suurempi ilo sinussa kirkastaa sinua enemmän. Minä pyydän, että tästä yhteisöstä, tästä seurakunnasta, meistä voi tulla toinen toistemme kanssa kasvavassa määrin tätä. Pyydetään tätä Jeesuksen Kristuksen hyvässä nimessä. Aamen.